De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Antes de pasar ao repaso dos titulares da prensa digital, unha máis de Franco. Josefa Ilos Franco, escribe Jesús Maaña en Infolibre a súa columna, que titula así: Josefa Ilos Franco, e recorda que Josefa ten 80 anos e ten as arrugas externas e internas de ter nacido un mes antes de concluir a Guerra Civil. O xoves 24 de outubro, a primeira hora, sin decirlle nada ás súas dúas fillas, lleu unha silla plegable, enfilou o camiño do cementerio de Alcorcón, en Madrid, e sentouse xunto á tumba do seu marido, Anselmo, que morreu o pasado mes de xullo con 83 anos e con todas as enrugas que deixa a pegada de ter nacido dous meses antes de empezar a Guerra Civil. Josefa abriu o seu bolso e sacou un pequeno aparello de radio analóxica e conectouno. Quería compartir con Anselmo en directo a crónica da saída de Franco do Valle dos Caídos. A historia de Josefa e de Anselmo non é unha historia de heróis nin de mártires. Non pasaron polo cárcere nin militaron en organizacións clandestinas. Si recorda Josefa nitidamente o día que xa adolescente escoitou por vez primeiro o relato do susto que nunca esquecería o seu pai, a quen sacaron da súa casa unha noite de agosto de 1936 e o obligaron a subir a un carro de bois xunto a outros xóvenes, todos veciños do mesmo pobo de Zamora. Íbanos a fusilar no monte, lonxe das casas, como xa fixeran outras madrugadas con outros xóvenes e non tan xóvenes en toda a comarca. O pai de Josefa salvouno o cura do pobo, que convenceu aos falanxistas de que estaban nun erro, que aqueles aos que iban a matar para despois facer desaparecer os seus corpos non eran comunistas. Josefa e Anselmo, como millóns de españois, compartían as enrugas de ter crecido na posguerra, de vivir os anos da fame e do medo. Alguns amigos dos seus pais non tiveron a mesma sorte. Esquivaron o destino das execucións e as cunetas, pero non a etiqueta permanente de ser roxos. Anos despois de rematar a guerra, foron reclutados á forza para traballar na construción do Valle dos Caídos. Nunca máis regresaron ao pobo. Charo, filla menor de Josefa, é quen este venres me contou o que a súa nai fixera o xoves e o que chorara ao sabelo. Charo tiña 6 anos en novembro de 1975 e aquela mañá fría na que o seu avó materno a levou da Mau ao Palacio de Oriente a gardar cola un bo rato e pasar despois depresa e casi sin mirar pola capela ardente do corpo embalsamado de Francisco Franco. E Charo recorda que á saída o seu avó susurroulle: solo quería comprobar que estaba morto e ben morto. Xo entenderás. Charo procurou transmitir aos seus fillos o que significou o golpe de Estado de xullo de 1936. A obviedade de que na Guerra Civil, provocada pola sublevación franquista, houbo bos e malos nos dous bandos, pero sobre todo a diferencia abismal entre dictadura e democracia, entre represión e liberdade, entre injustiza e xustiza, entre quenes foron venerados ou homenaxeados durante casi 40 anos e quenes desapareceron nas cunetas ou morreron traballando como esclavos no cuelgamuros. Ali siguen os seus restos non identificados. Charo non entende, eu tampouco, que a estas alturas alguén dende a dereita ou dende a esquerda banalice a exhumación do dictador, contaminando un acto de dignidade democrática co ruído de unha disputa electoral. Josefa deu un respingo cando escoitou na radio un Viva Franco na explanada silenciosa e casi baleira do Valle dos Caídos, e indignouse ao saber que algún dos netos ou bisnetos atreveuse a protestar en Mingo Rubio. Isto é como unha dictadura. Eu tamén me indignei, sin maniqueísmos, sin rencores, sin caer en provocacións de ningún tipo. É hora de perfeccionar a democracia, o cual incluye non deixar pasar ningunha máis a quenes a utilizaron para burlarse dela ou para disfrutar privilexios cuyo orixe debería simplemente avergoñalos.
Ramón Sigel, a quien tanto quería.
Josefa y los Franco, unha columna de Jesús Maraña en Infolibre.
De la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma.
E agora, pois, imos con eso, co repaso dos titulares dos dixitais aquí en Radio Oleiros.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Pois e titulares nos dixitais, comezando pola portada do Diario Público, titula hoxe que Sánchez perdería a maioría absoluta no Senado sin orzamentos e en plena crisis catalana. Tamén sinala este diario que Íñigo Errejón non descarta ser ministro nun goberno do PSOE e tamén que o achádego dos osos reactiva o caso de Marisol, desaparecida fai 20 anos. Ademais, sinala este diario que a Unión Europea aproba unha terceira prórroga e retrasa o Brexit ata o 31 de xaneiro de 2020. O Parlamento decide hoxe si respalda o adianto electoral proposto por Johnson. Centos de persoas participan na autoinculpación impulsada por Omnium Cultural, titula tamén este diario. Négome a distinguir entre trata e prostitución como se houvese putas e inocentes. De xira por España, a xornalista e activista Calja X-Man asevera que non entende como se sigue discutindo sobre a abolición da prostitución. Aprazado o xuízo do caso de Ana Kerr por problemas para constituir o xurado, sinala tamén este dixital, e clamor contra o xuízo á activista máis veterana pola regularización do cannabis. O PP dirixe a súa campaña contra Vox para que non se sorpase a Ciudadanos en escaños, e Rocío Monasterio, sinala tamén Público, firmou proxectos durante 9 anos sin estar colexiada como arquitecta. 4 detidos en Vietnam por tráfico de persoas tras o achádego do camión de en Essex, e tamén un morto e 3 feridos e 9 detidos tras unha pelea multitudinaria en Badalona. Sinala tamén ou destaca que o peronismo volve ao poder en Argentina, na mão de Alberto Fernández, os novos desafíos do novo presidente electo de Argentina, escribe Ana Delicado Palacios. E Uruguai decidirá entre a continuidade de Martínez ou o cambio de la calle Pou. Verde, muller e lesbiana, a nova alcaldesa de Bogotá que revoluciona Colombia. Tamén sinala que Chile despertou despois de 30 anos aguantando que nos pasaran por enriba, que foron detidos 45 membros de un dos grupos de narcos máis activos en Andalucía. Tamén que se atoparon 42 corpos nunha fosa clandestina en México, e que un centenar de brigadistas chineses que combatiu na guerra civil con Franco. O goberno desasiste os dependentes e cada día morren 80 que esperan axudas, destaca tamén en titulares este dixital. En el diario.es, o máis destacado, que a Unión Europea dá 3 meses máis ao Reino Unido, pero que podría irse antes, o Reino Unido, si Johnson logra aprobar o Brexit en Westminster. PSOE e Vox recuperan apoios electorales na semana da exhumación de Franco, e outro dos titulares. Tamén destaca este diario que Oriol Junqueras di que violencia condenar a un século de cárcere a demócratas por poñer urnas, e que Vox copia párrafos de Ciudadanos no seu manual para enviar as subvencións municipais a contas do partido. Youtubers e spots para redes a estrategia outsider de Podemos para diferenciarse en campaña. Rivera pide a Sánchez que rectifique as súas afirmacións comparando con un alemán que non condena o holocausto. O peronismo volve á Casa Rosada, Alberto Fernández gaña as eleccións en Argentina fronte a Mauricio Macri, e outro dos titulares, unha farmacéutica recurre á xustiza para evitar que o goberno publique información sobre un dos seus fármacos máis caros. O goberno anunciaba a finais do ano pasado a aprobación do Kinriac, a primeira terapia xénica aprobada en España. Agora en xaneiro publicou o prezo deste medicamento, que alcanzaba os 320.000 euros por tratamento, pero non se deron a coñecer os criterios, e as ONGs recurriron ao Consello de Transparencia, que lles deu a razón. Pois agora a farmacéutica Novartis, que é a propietaria dese medicamento, recurre aos tribunales para paralizar a publicación da información, para que non se coñezan os datos do contrato, os datos do acordo ao que chegaron co Ministerio de Sanidade. Esta información, se digo, aparece no digital eldiario.es. Ademais, neste digital, un inspector constata que o xigante do Silestone cometeu irregularidades graves na prevención da silicosis. Sin xustiza non se avanza en memoria histórica. Primeiro hai que resolver o pasado e o presente, di Alejandra Nazal, directora do Museo Sitio de Memoria. Ímonos agora a Infolibre. Neste digital destácase que a ocultación das contas borra o dos 2,4 millóns públicos concedidos á empresa do xuiz Serrano, o que agora é membro do goberno de Andalucía por Vox. A paradoxa final do xuiz Serrano, unha axuda pública sin devolver a trapa ou azoute das paguitas. Unidas Podemos pide que comparezcan Ayuso e os seus 4 antecesores na comisión sobre Alba Madrid. Destaca Infolibre tamén que a asistencia sanitaria privatizada nos CIE permitiu a Clínica Madrid embolsarse 6,25 millóns de euros dende 2012, que unha farmacéutica intente evitar que o goberno faga pública a información sobre un tratamento innovador contra do cancro, que o goberno de Madrid oculta que abortou 2 adxudicacións a dedo feitas a Indra e a empresa creada por Montoro, crear ou eliminar impostos, a gran diferencia entre esquerdas e dereitas en materia fiscal, e crisis sociais, crisis democráticas, crisis do liberalismo, do neoliberalismo, escribe Romaric Godin en este digital. Recolle tamén que milleiros de persoas manifestaronse en Barcelona para decir basta ao procés, e que Junqueras reta a IZ a que o visite no cárcere e que lle explique que hai de xusto na sentenza. Imonos agora aos diarios convencionais nas súas edicións digitais, comenzando pola portada del Mundo, que nos trae Paris Sales.
Pois o primeiro titular da edición digital do xornal El Mundo é Carmen Calvo: contra Torra non se pode actuar, o brochazo gordo non existe. Enquisa Sigma 2, Vox racha por primeira vez o teito de 40 escanos.
Suiza. O que chegamos, non?
O que chegamos,
quero dicir que ao final adianto electoral para afianzar a extrema dereita.
Pois sí, Pedro Sánchez sigue a caer e Vox rendabiliza a sentenza do procés, é o subtitular. Tamén, Suiza, Facenda multa por duplicado a Bárcenas pola súa fortuna. Reino Unido, a Unión Europea acorda unha prórroga do Brexit até o 31 de xaneiro. Empresa familiar, grandes empresarios ante o rei, é moi perigosa a imaxe que está a dar Cataluña. É o titular que agora pasa xa a encabezar, non, os titulares do Mundo despois da última actualización. Tamén, Carmen Calvo: Podemos pediunos o CEO para que non pudiéramos gobernar na terra. É o titular. Argentina: diplomático traspaso de poderes entre Macri e Fernández para frear a fuga masiva de capitais. Yihadismo, Estado Islámico e a nova xeración do terror. Impostos: Facenda quere acabar coa rebaixa fiscal de até 5.000 millóns da Comunidade de Madrid. Badalona: un morto, 3 feridos graves e 9 detidos nunha pelexa brutal con hachas e machetes. Caso de Ana Kerr, o xuízo contra o chicle aprázase a 11 de novembro o non poder configurar hoxe o xurado. Titula El Mundo: Portugal, o ex primer ministro Sócrates ante o xuiz acusado de corrupción e fraude fiscal. Louis Vuitton ofrece 13.000 millóns para quedarse coa icónica xoyería Tiffany. E por último, en Madrid investigan o posible intento de rapto de 2 nenos no barrio de Lucero. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada digital del País, que a Unión Europea aproba a prórroga do Brexit ata o 31 de xaneiro de 2020. Bruxelas confía en que o aprazamento permita ao Reino Unido celebrar eleccións anticipadas e aclarar a posición do Parlamento Británico sobre a saída do clube. O peronista Fernández é o novo presidente de Arxentina tras derrotar a Macri, titula tamén El País. E di que o peronismo festexa na rúa o seu regreso ao poder, os seguidores de Macri entre a desazón e a euforia. Tamén sinala este diario que as eleccións locales marcan un fito en Bogotá e Medellín e asestan un duro golpe ao partido do goberno. Outros titulares que Rocío Monasterio firmou planos como arquitecta antes de ter o título, que o PP e Ciudadanos buscan desgastar ao PSOE por a súa xestión da crisis catalana e que a Fiscalía é remisa ao retorno das españolas do ISI. Tamén titula El País que Rejón non descarta ser ministro nun goberno de Sánchez e que Franco foi exhumado e cando Queipo de Llano, pregúntase tamén. 4 detidos en Vietnam pola morte de 39 inmigrantes atopados nun camión no Reino Unido, aplazado o xuizo do chicle polo asesinato de Diana Kerr por falta de xurados, tamén sinala que sacudida no mercado do luxo, Louis Vuitton ofrece 13.000 millóns pola mítica Tiffany. Friedman non son a maior víctima do afundimento da acción do día, titula tamén. Ademais, lemos nesta edición digital de El País que Trump anuncia a morte do líder do ISIS nunha operación militar en Siria e que o que Bolsonaro nega viaxe á Amazonía brasileña arrasada polo lume. E con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, do luns día 28 de outubro. Como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botar outra mirada ao mundo. E agora, como sempre, tamén agradecemos que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.